Zināmais nezināmajā.
Sveiks, Tom, prieks tevi redzēt studijā.
Labrīt.
Aizvadīties brīvdienās, laikam dārzu cilvēkiem pagulēt bija grūti, jo vai nu dārzs jāglēb no salnām, vai vienkārši grūti aizmigt, domājot, vai tikai kaut kas nenosals. Par salnām, es saprotu, šodien tu stāstīsi arī mums, un cik šīs vēlās pavasaris tad ir bijušas varas.
Jā, nu brīvdienas tiešām bija augstas, bet klimatiskajos datos raugoties, salnas bija nu, tādas itin viduvējas un tradicionālas, un es biju plānojis teikt, ka nekādi augstuma rekordi nav pārspēti, bet tomēr vakar viens augstuma rekords ir kritis Madonā. Te gan mēs redzīm beigās par to vairāk parunāsim. Tas vairāk uz papīra, jo mīnus 3,9 grādi, kas tur tika fiksēti, nu, aprīļa beigās uz Latvijas klimatiskā fona nav nekas īpašs, bet tur un tā ir sanācis, ka meteo stacija nestrādā tik ilgu laiku, ilgu periodu kā citas, līdz ar to konkrēti Madonā šis sanāca augstuma rekords, bet kā jau esam raidījumā iepriekš runājuši, salnu postu lielāko ties padara lielāku tas, ka pirms tam ir bijis pāragars siltums un līdz saugiem atmosties, un tad, kad augstums uznāk aprīļa beigās un maijā, tad ir jācieš par to, tad arī runāsim. Bet sākumā atskatīsimies uz aprīli, jo līdzīgi kā mēs šo mēnesi sākām raidījumu par to, cik aprīļi mēdz būt dažādi un ekstrēmiem laikapstākļiem pilni, es gribētu arī šo mēnesi noslēgt ar īsu atskatu uz šī gada aprīli, jo tas nav palicis, tā teikt, kaunā uz citu aprīļa fona, jo šo mēnesi ir bijis gan sniegas, gan vasarīgs siltums, spēcīgi pērkona negais, kam atkal sekoja augstums, salnas, aizvadītajās brīvdienās dažviet ir arī snidzis. Tev, Sandra, ir kaut kas tāds no šī aprīļa, kas vispilgtāk palicis atmiņā.
Laikam tas ļoti siltais laiks, kad tiešām likās, nu, ieslēdza vasaru, ļāva uzlādēt mazliet baterijas un pateikt, pacietieties vēl mazliet.
Jā, man liekas, ka tas tiešām visvairāk cilvēkiem palicis atmiņā. Un tas arī ir visvairāk izceļamais, tā teikt, siltums un mitrums, jo siltums pirmkārt tāpēc, ka tikām pie jau daudz aprunātā aprīļa absolūtās siltuma karstuma rekorda 18. aprīlī Skrīveros 28,4 grādi un tam sekojošiem negaisiem, kas dažviet Vidzemē un Kurzemē bija spēcīgākie aprīļa negaisi, nu, aptuveni gadsimta laikā vismaz, ja raugās uz atnesto nokrišņu daudzumu. Un tieši mitrums un tā vienmērīgais sadalījums padara šo aprīli neparastu. Dažas vietas dienām ilgi jau ir pārmirkušas, tā teikt, un dažviet šo pavasari var saukt par ļoti pārmitru, bet vienlaikus ir vietas, kur pavasaris ir sauss, un gatavojoties šim raidījumam, es runāju ar Agroresursu un Ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra agronomiem pētniecēm, un viena no viņām man uzreiz pati jautāja, cik tas ir normāli, ka aprīlī ir gan siltums, gan mitrums, jo parasti aprīlī, ja ir mitrums, tad tas ir no sniega kušanas, nevis no intensīvām lietusgāzēm kopā ar vasarīgu siltumu. Un reģionos, kur ir trāpījis lielais nokrišņu daudzums, tas ir Ogres novads, Cēsu novads Vidzemē un Kurzemes pusē Tukuma un Talsu novads. Tur tas esot vērtējams kā lauksaimniecībai labs faktors, jo augiem sākuma attīstības fāzēs ir nepieciešams liels mitruma daudzums un Latvijas pavasaros un vasaras sākumā bieži ir par sausu. Bet Lietuvas tātad nav skārušas visu valsti un Kurzemes dienvidu galā arī Rietumos, Liepājas, Ventspils pusē, kā arī Latgalē nokrišņu daudzums ir bijis vairākas reizes mazāks, ap tikai 10-20 mm, kas, ja salīdzina ar Ogres novadu, kur pat ap 110 mm lietas nolīs, protams, ir krietni viens sausāks. Un vēl viena interesanta lieta, ka šajos pārmitrijos reģionos, iestājoties siltākam laikam, ir jārēķinās ar ražanu, jauno odu un dažādu knišļu paudzi, jo līdz ko kļūs siltāks pārmitrijās pļavās un rūdeni pilnajos grāvjos un upēs sāks vairoties odi, un kā arī esmu iepriekš jau teicis, netik daudz silta vai augsta ziema ietekmē kukaiņu populācijas. Biežāk noteicošais faktors ir vairošanās apstākļi pavasarī. Un visu veidu odiem un knišļiem mitrums ir tieši tas, kas vajadzīgs. Nu, vienīgi vēl siltums jāgaida tagad, kad pēc šīm vēsajām dienām ieradīsies 20 grādi, tad nu, tiešām odi un knišļi varēs sākt vairoties.
Populācijas augs arī viņiem. Un mēs droši vien atkal dzirdēsim jautājumus, kāpēc tik daudz odi un knišļi šajā sezonā mums ir savairoši.
Ierasti. Bet nu par salnām. Aizvadītajā nedēļas nogalē tātad piedzīvojām itin bargas salnas, nekas neparasts Latvijas pavasarim, bet vienalga ik gadu sāpīgi tiem, kas kaut ko audzē, vai tie būtu piemājas dārziņi vai plaši lauki. Jo ir kultūras, kas cieš, un mēs jau esam runājuši redzīmā par to, ka klimata pārmaiņas situācija diemžēl padara tikai riskantāku, jo no vienas puses varētu šķist pretrunīgi, ka kopumā kļūst siltāks, kāpēc tad salnas kļūst bīstamākas, un nav pat runa par klimata pārmaiņu radītām straujākām laiksvārstībām. Tādas pavasaros mums ir bijušas vienmēr, un arī atkal šogad esmu no cilvēkiem saņēmis to jautājumu, nu kāpēc tik mainīgi laikapstākļi? Tāda bija arī pirms gada, pirms diviem un trim pavasaris Latvijā ir krietni vien mainīgāks. Un pēdējos gados jau vairāk kārt ir bijis tā, ka sasniegti iepriekš nepiedzīvoti siltuma rekordi, siltuma viļņagri pavasarī, tas liek augiem pāragri attīstīties, un ja viengadīgos augus mēs vēl varam paši kontrolēt, kad iesēt, kad stādīt, tad ogulājus un augļu kokus mēs nu nekādi nevaram pierunāt, mazliet pagaidīt, ja ir silts, tie sāk ziedēt, un salnas pat sasilstošā klimatā tik drīz pie mums nepazudīs.
Bet te man tev jautājums, kāpēc tā īsti notiek, jo no vienas puses kļūst siltāks, bet salnas joprojām nekur nepazūd, nu kurins tas augstums nāk?
Jau vēsturiski pie mums ir tā, ka tie temperatūras iekritieni augstuma viļņa aprīļa beigās un maijā ir bijuši, arī ar krietni zemākām temperatūrām zem nulles, bet tad bija mazākam nosalt. Tagad salnas un augstuma viļņi lielākoties tāpat ir vājāki, ir siltāki tie augstuma viļņi, bet zem nulles temperatūra tāpat noslīd. Ja kaut kas ir sazaļojis un saziedējis, tad, protams, tas arī var nosalt. Un no kurienes nāk augstums, tur atbilde ir no vienas puses pavisam vienkārši, tā ir Skandināvija un Arktika, jo kamēr Skandināvijā ir plaši sniega lauki un Arktikā gaiss vēl nav sasilis, tikmēr jebkurš 2-3 dienu ziemeļu vēja plūsmas periods vēso gaisu atnes līdz mums, un ir ārkārtīgi reti tādi pavasari, kad atmosfēras cirkulācijas sakritība un nejaušība dēļ mūsu reģionā nu neieslēdz šo ziemeļu vēju tas režīms. Pēdējā tāda izteiktā reize bija 2018. Gadā, kad maija sākumā, kā sāk valdīt dienvidu gaisa masas, tā visu mēnesi turpinājās, un kad pēc tam jau jūnijā ieplūst gaisa masas no Skandināvijas, tās vairs nebija tik augstas, lai radītu salnas. Tiesa, ziemeļos tagad gaisas kopumā arī sasils diezgan ātri, jo dienas Arktikā, kā zināms, nu jau ir daudz garāks nekā pie mums, un daļā Arktikas jau ir iestājusies polārā diena, kad saule nenoriet nemaz, un lai arī tā silda vājāk nekā pie mums, tomēr visas 24 stundas, un sasilšana tur tagad notiek diezgan strauji.
Bet kas ir tas nu, galvenais, kas nosaka, vai tieši manu dārzu, manu apkārtni skarstā salni, jo bieži jau tā gadās, ka nakts ir augsta, bet salnu piemēram, ir tur absolūši augi tikai atsevišķās vietās un kaimiņam varbūt nemaz nav.
Viens faktors ir, protams, šīs gaisa masas ienākšana no ziemeļiem, kas aptver plašus reģionus, bet otra lieta, protams, ir lokāli faktori un to ietekme var būt ļoti, ļoti būtiska. Piemēram, reljefs. Vidzemes augstienē vai citās Latvijas paugurainajās vietās daudz lielāks salnu risks ir tieši ieplakās. Naktī, kad vējš ir pavisam lēns un debesis skaidrs, tad gaiss atziest un augstāk kais gaiss ir smagāks par silto un tas nosēžas tuvāk zemē un būtībā gandrīz kā tāds varētu iedomāties, kā tāds ūdens plūst uz ieplakām tas augstais gaiss un vēl būtisks faktors ir mitrums un ūdens daudzums apkārtnē. Salnu risku mazina mitra augsne, ūdeņa tuvums, kas naktī var veicināt miglas veidošanos un ja veidojas migla, tad tā siltumu gādā pat divos dažādos veidos, jo pirmkārt ūdens tvaiks, kad tas no gāzveida pāriet šķidrā veidā sīkajos miglas pilieniņos, tas izdala siltumu, un otrkārt migla pārsedz piezemes slāni un mazina siltuma izstarošanos, un šo procesu mēs ļoti labi varam novērot arī, ja nakts ir mākoņaina, arī mākoņi darbojas tieši tāpat, mākoņainas naktis ir siltāks par tam, kad debesis ir skaidrs, tā ir tāda kā seģene, kas neļauj piezemes slānim atzist.
Zeme kārtīgi apsekta, var teikt, virs mākoņiem. Nu, mākoņi augstumā jāsaka. Bet mēs jau esam runājuši par tiem mehānismiem, kā augi spēja pārciest salnas un arī nelielu salu, bet tu teici, ka tu esi aprunājies arī par šo tēmu ar pētniecēm no agronomijas jomas. Tad eksperti tev savu stāstāmo ir izstāstījuši, vai zinātnē ir padomā veidi, kā padarīt augus izturīgākus pret šādām salnām.
Šis bija galvenais jautājums, ko es vēlējos noskaidrot, bet es uzzināju arī vēl vairāk vairākas interesantas lietas, ko es pats nezināju iepriekš. Bet, lai saprastu, kā uzlabot augu aizsargspējas vai ieviest efektīvas metodes pret salnu postījumiem, pirmkārt ir jāsaprot, kādi ir tie mehānismi pašu augu rīcībā. Jo galvenais drauds ir augos ledus kristāla izveidošanās šūnās vai starp šūnu telpā, kas tad saplēš un sārda šūnas un tās aiziet bojā. Daļai augu ir fizioloģiski mehānismi, kā mazināt šo risku. Lielākoties tie ir dažādu, vienkāršā valodā sakot, antifrīzu izstrādāšana, kas neļauj augu sulai sasalt pie nulles vai mīnus viena grāda, bet vajadzīga zemāka temperatūra. Un vēl viena lieta, tuvojoties augstumam, vispār augi mēģina atbrīvoties no liekā ūdens, saglabājot gandrīz tikai to, ko sauc par sausnu. Un vislabāk tas, protams, izdodas daudzgadīgiem augiem, kas var pārciest jau ziemu, nu tādus kārtīgus mīnusus. Bet viengadīgiem augiem šie mehānismi ir daudz vājāki, taču tos var selekcionēt un tā tad attīstīt. Un Agro Resursu un Ekonomikas pētniecības institūta vadošā pētniece Aina Kokare īsi ieskicē, kā notiek šo īpašību selekcionēšana, piemēram, tieši zirņiem, vismaz viena no metodēm kāda ir.
To principā veic šo selekciju mākslīgos apstākļos, augstuma kamerās, kur speciāli tiek atstrādāta metodika, un viņus saldē, viņiem pazemina temperatūru, teiksim, nu, cik spēj zirnes izturēt un cik apmēram pie kādas temperatūras, cik zemes, kaut kāds noteikts daudums, tie, pieņemsim, 50% no zirņiem aiziet bojā nosalst. Un tad tālāk tiek atlasīti šie tā genotipi, skatīti un ar molekulāro marķieru palīdzību meklēti tie gēni, kas, teiksim, nosaka šo savu izturību. Tā kā, principā, uz to tiek strādāts.
Jā, un interesanti, ka šādā veidā tiek selekcionēti pat ne tik daudz parastie zirņi, bet ir izrādās tādi ziemas zirņi. Latvijā jau sāk eksperimentāli to saudzēt, un pētniece, nu tā teikt, novērtē saskata, ka tā varētu būt patiešām reāla nākotne Latvijā, ka pie mums varēsim zirņus iesēt jau rudenī, un tad tie mazliet paaugās, pārziemo, un pavasarī jau ar lielu jaudu var turpināt augt.
Mums iespējams varētu būt, ka nākotnē nāks iekšā ziemas zirņi. Selekcionētas šķirnes un taisni šajā te ziemas zirņiem tiek strādāts uz šo te savu izturību, jeb sala toleranci, kas ļoti būtiski. Ņemot vērā, ka pagājušā ziema bija ļoti maiga, mums ziemas zirņi pārziemoja. Man ir iesēti. Protams, viņi no ziemas iznāca tādi, kā mazliet apvainojušies, jo viņiem bija tur galotnītes apsalušas, bet, teiksim, šādas tā siltuma pārvietošanās uz ziemeļiem dod iespēju, un tas redzēsim atkarībā no tā, kā nākotnē veidosies, ka šie ziemas zirņi var ienākt.
Un ziemas zirņi, tātad pēc tam, kad tie ir pārziemojuši, daudz labāk pārcieš pavasara vēlās salnas, jo augs vēl tāda īpašība, ka jo tas ir lielāks tālākā attīstības stadijā, jo noturība pret salnām ir labāka. Parasti tikko izdīguši, tie asniņi ir ļoti pilni ar ūdeni, ar mitrumu, bet jo augs aug lielāks, jo tas satur mazāk ūdeni un sulas un līdz ar to ir izturīgāks. Bet problēma var rasties, tomēr viena jauna problēma tad parādās, ja siltā pavasarī tie ziemas zirņi labi attīstās un sāk maijā vai jūnijā sākumā ziedēt, kad arī vēl var uznākt salnu. Un tad atkal šie augi ir neaizsargātāki pret salnām, jo ražu var mazināt tieši ziedu apsalšana. Vēl kas man likās interesanti, ka mūsu tik ļoti ikdienā iecienītais kartupelis izrādās ir galīgi nespējīgs pretoties salnām, jo man likās, ka tas nāk no Amerikas, no Dienvidamerikas, kur arī kalnos tas aug, kam vajadzētu būt kaut nelielai noturībai pret salu, bet izrādās, ka tieši tā suga, kas ir izvēlēta selekcionēt un ko plaši šobrīd daudzē visur pasaulē, nosalst pat pie vismazākās salnas. To savukārt man izstāstīja pētniece Ilze Dimante.
Atšķirībā no daudziem citiem laukaugiem kartupeļiem praktiski nedarbojas tie zināmākie fizioloģiskie un bioķīmiskie aizsardzības mehānismi. Nav tā kā attīstīti šie mehānismi. Ja literatūrā ir minēts, ka kartupeļi var izturēt 0 līdz mīnus 5 grādu salu, tad realitāte ir tā, ka jau 2 grādu sals ir faktiski letāls, īpaši jaunākiem augiem, kam vēl šie, kas tikko tā sākuši attīstīties. Bet ir labā ziņa tāda, ka pat ja šie jaunie augi aiziet bojā, un bumbuļi paliek neskarti, un kartupeļi spēja attaukt, sākt augt atkal. Jā, aizkavēsies attīstība, jā, iespējams, raža būs mazāka, bet tomēr raža būs. Jo tādi gadījumi, ka tikt iznīcināts saunas dēļ pilnībā stādījums, nu, es domāju, ir ārkārtīgi reti.
Un tas, man liekas, radīja to maldīgo iespaidu, ka zinu, ka ir bijuši gadījumi, ka laukos apsalst kartupeļi, bet pēc tam taču raži ir, bet izrādās, ka no bumbuļa tad vēlreiz viņš mēģina augt, bet tas, protams, prasa atkal tērēt lieku enerģiju, un tad tā raža ir krietni vien mazāka. Un ir daudz sauvaļas kartupeļu sugas, kas joprojām aug Dienvidamerikas kalnos, un to laksti spēja izturēt pat mīnus 10, mīnus 11 grādus, bet problēma ir šo īpašību selekcionēt mūsu kartupeļos, jo tur ir gan ģenētiska nesakritība, kas to apgrūtina, gan gluži vienkārši citu svarīgāku īpašību zudums. Ja mēs paņemam šo spēju izturēt salu, tad ir mazāka raža, mainās garšas īpašības, izskata īpašības, kas tomēr ir svarīgākas
par... Tad mums kartupeļus vairs nebūs vajadzīgs.
Jā, jā, jā. Un te arī Ilze Dimenta izstāsta par to, ka ir šur tur izdevies selekcionēt mazliet spēju aizsargāties pret salu kartupeļiem.
Ja mēs vēlamies ieviest kādu īpašu pazīmi saistībā ar izturībām, tad cieši citas būtiskas pazīmes. Un pamatā līdz šim ir zināms, ka tie genotipi, kuros ir izdevies iekrastot šos izturības gēnus pret salu, ir ar būtiski sliktāku izskatu kvalitāti, nu, nerunājot par rāžu, tur ir ļoti, ļoti zems rāžas līmenis. Un atgriežoties pie temperatūrām, es šodien atradu tādu faktu, ka liels, milzīgs sasniegums kartupeļu selekcijā izturībai pret salnām ir bijusi šķirne, ko nosaukuši Alaska Frostless, tātad. Bet šis sasniegums nozīmē, ka šķirne spēja izturēt mīnus 3 grādu temperatūru 2 stundas. Tātad tas apliecina, par ko mēs runājam, tad šis ir sasniegums.
Jā, tātad, ja tas ir selekcijas sasniegums, jāsaka, visam ir savas robežas, jā.
Jā, un tā jau ir, ka, ja mēs, man liekas, mēs vienā raidījumā runājām, ka Beļģijā zinātnieki mēģina radīt klimata pārmaiņām piemērot kartupelu, un tajā visā selekcijas procesā viena liela un būtiska sastāvdaļa bija tieši degustētāji, kas jauno kartupelu tad novērtē arī pēc tā garšas un gatavošanas īpašībām, un uz garšas vai ražas rēķina, protams, ieviest kādas citas īpašības, laikam īsti nav vērts, jo ko mums darīt ar tādu kartupeli, kas izaugs mīnus 5 grādos, bet būs negaršīgs, neglīts un maz.
Un es jau iedomāju, ja tas kartupelis ir kaut kas tāds, no ko mēs esam pieraduši ēst un ēdam daudz, tad laikam mūs tās prasības pret to garšu ir gana augstas, varbūt pat konservatīvas, mēs nepieņemam, ka tas kartupels varētu garšot citādā.
Jā, man liekas, labs piemērs bija pēdējos gados ir Latvijā ienāca saldais kartupels, kuram gan laikam ģenētiski nav pat saistība ar mūsu parasto kartupeli, bet, piemēram, fritēts saldais kartupels ļoti lēni un negribīgi ienāk cilvēku ēdienkartē, jo tomēr pierast, ka kartupelim ir jābūt vairāk sāļam nekā saldam. Man gan tī ir labgaršu.
Nu, katram jau sava vieta no tiem saldam vai nesaldam kartupelim, bet jā, no to ka mēs esam varbūt pat tādi prasīgi ēdāji, tas ir vairāk kā skaidrs.
Tas ir fakts, jā. Tā ar salnām un kartupeļiem un citiem stādījumiem, bet klausītāju jautājumam ir laiks, un šoreiz klausītāju jautājums ir diezgan cieši saistīts ar to, kas notiek ārā. Es saņēmu pagājušajā nedēļā šo jautājumu, un likās, tas ir gan vērts, lai izstāstītu to plašāk. Man uzdeva jautājumu, kāpēc vakaros vējš norimst, jo tas ir īpaši šajās vēsajās pavasara dienās, kad spīd saule, liekas, nu, būtu jau pat silts, bet tas vējš. Un tāpat ies ir, ka vakaros vējš ļoti bieži norimst, un tam ir izskaidrojums, un tas ir gluži fizikāls, proti tā ir konvekcija. Konvekcija ir siltuma apmaiņas veids, kad siltais gaiss, kas atrodas zemāk, tas ir vieglāks par augstu gaisu un tas ceļas augšup. Un tad, kad kopumā laiks ir vēss un saule jau silda krietni, kā tas ir tagad aprīļa beigās un maija sākumā, tad dienas vidū tā arī notiek, ka saule piezemes gaisa slāni ļoti strauji sasilda, nu droši vien netik daudz, kā mēs varbūt gribētu, bet atšķirība ar augšējiem atmosfēras slāņiem pat nepārāk augstu kilometru un divu kilometru augstumā, sasilšana pa dienu būtiski nenotiek. Un tur tie paši plus daži grādi, kā te mums naktī uz zemes, arī saglabājas dienas laikā. Savukārt pēcpusdienā, kad ir jau 10-15 grādu uz zemes, šis siltais gaiss ceļas augšup un sākas diezgan strauja gaisa apmaiņa un tā, no tā rodas arī vējš. Līdz ko vakarā saule ir norietējusi, siltums uz zemes nekāds liekas vairs nepienāk, vējš arī norimst. Protams, vēju rada vēl arī daudz citi fizikāli faktori un apstākļi, bet šis ir pietiekami tāds būtisks, lai ļoti daudzās dienās īpaši izteikti vēsās dienās, ja kopumā laiks ir vēss, tad tas brāzmainais vējš uz pēcpusdienu parasti ir lielāks. Savukārt vasaras vidū, kad laiks ir jau pats par sevi karsts, saule to karsē vēl vairāk, tad šis pats process konvekcija mums rada negaisa mākoņus, kad piezemes gaisa slānis ir jau tik karsts, ka pats ļoties augšup, sāk veidot lielus gubu mākoņus, kas pārauga negaisos, tad tās vēja brāzmas jau var būt krietni vien lielākas un jūtamākas, bet skaidrs, ka šī ir tāda blakne, nu, varētu teikt, tam nabadzīgiem siltumam, ko šobrīd saule mums dod, viņi dod līdz arī vēju.
Bet tu pieminēji to vasaru, un es uzreiz prātā iedomājos tik daudzas dienas, kad man pašai bija ļoti līdzīgs jautājums tev, un tas tieši notiek vasarā, kad pēcpusdienā spēkšana liekas tāda vējainā diena ir norimusi un skaista, mierīga, saulaina diena paliek. Un tās ir pēcpusdienas un tāds nosacīts vakars. Kāpēc vasarā tā notiek?
Jā, jo vasarā šie kontrasti starp augstākiem atmosfēras slāņiem un piezemi var nebūt tik lieli. Un tāpēc saka, ka šis faktors darbojas tādās izteikti vēsākās dienās. Bet ja tā gaisa maska, kas pie mums ir ienākusi, jau visos atmosfēras slāņos ir gana silta, un tur vēl strādā arī atmosfēras spiediens plašākos reģionos, ja tas nav atšķirīgs un neliek gaisa masām stēties, tad arī mums ir pietiekami daudz arī bezvēja dienu un šis faktors tad vairs nedarbojas. Bet tādās vēsās pavasardienās gan nākas mums ar to sadzīvot. Un kā tad mums iet ar gaisa temperatūru šajā gadā? Turpinām sekot līdz 118 dienas šajā gadā ir pagājušas ar vidējo temperatūru 2,4 grādi, bet šajā periodā klimatiskajai normai būtu jābūt mīnus 0,1 grāds un līdz ar to dzīvojam par 2,5 grādiem siltākā gadā līdz šim. Tātad pat šis vēsums, kas ir uznācis daudz šo pārsvaru pār normu, nav mazinājis, joprojām mums ir 267 siltuma rekordi šajā gadā, no kuriem 98 janvārī, 99 martā un aprīlī ir 70, bet tātad vakar mums ir arī pirmais augstuma rekords. 28. aprīļa rītā Madonā temperatūra noslīdēja līdz mīnus 3,9 grādiem, taču šis augstuma rekords ir tāds vairāk uz papīra nekā realitātē, jo Madonas meteoroloģiskā novarama stacija ir viena no divām pašreiz esošajām, kurai ir daudz datu iztrūkumu datu rindā un novērojumi ir īsāku termiņu nekā citās meteo stacijās. Līdzīgi vēl ir Dagdas novērojuma stacijā. To, ka šie vakardienas mīnus 3,9 grādi nav nekāds tāds ievērojams augstuma rekords uz pārējās Latvijas fona, apliecina fakts, ka 1988. Gadā šajā pašā datumā, 28. Aprīlī, Latvijā ir fiksēts pat mīnus 9 grādu sals, un tas bija Stendes novērojuma stacijā Talsu novadā tā, ka mīnus 3,9 grādi uz tāda liela klimatiska fona, protams, nav nekāds dižais sals, bet šajā gadījumā tiešām pēc papīriem sakrīt, mums ir vismaz beidzot pirmais augstuma rekords.
Bet kādas ir tavu prognozes par māju? Mēs vairāk virzīsimies tajā, ka mēs atkal teiksim siltuma rekordi būs daudz un dikti, vai tomēr uz tiem augstuma rekordiem?
Ne tikai augstuma rekordiem, nu par rekordiem grūtāk tā prognozēt, bet es jau arī rīta ziņās pieminēju, ka aprīlis bija 15. Mēnesis pēc kārtas, kura vidējā temperatūra bija virs klimatiskās normas. Šobrīd māja prognozes ir tādas, ka mājas varbūt pat varētu būt pirmais, kurš nebūs siltāks par klimatisko normu, jo šobrīd tuvākajām divām nedēļām prognozes rāda joprojām ilgstošu noturīgu šo ziemeļvēju plūsmu ar vienu vienīgu izņēmumu 2. Maijā no visām garajām brīvdienām ieplānojumu 2. Maiju. Tad būs silts, tad būs 20 grādi, varbūt ar pērkonu negaisu pēcpusdienā, bet tā būs vienīgā tiešām siltā no garajām brīvdienām.
Tad uzlādēsim baterijas un tad līdz jūnijam.
Gaidīsim īsto vasaru.
Labi, paldies tev, Tom, par šodienas stāstiem. Toms Bricis kopā ar mums bija šajā raidījuma pusstundā. Bet par salnām un ne tikai salnām mēs runāsim arī mazliet no cita aspekta raidījuma turpinājumā, kā padarīt augus piemērotāku spēkšņām pavasara salnām un arī citām krasām pārmaiņām. Studijā eksperti būs jau pēc brīža.